braćo i sestre, poštovani slušalci, kao i u minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na period vlade mitropolita Petra Prvog Svetog. Osvrnut ćemo se na razdoblje onih burnih vremena političkog i revolucionarnog previranja ne samo na prostorima Balkana, nego i zapadne Evrope. Francuska revolucija i Napoleonovi ratovi doveli su do korijenitog preobražanja u odnosima snaga između evropskih velesila. Francuske trupe pojavit će se 1805. i na prostoru Boke Kotorske i Dalmacije. Crna Gora naravno postaje zanimljivo i sve interesantnije područje za velike sile i njihove interese koji se ukrštaju na ovim prostorima Balkana, posebno kada su u pitanju carska Rusija, Turska, Austrija, Napoleonova Francuska. U takvoj situaciji grof Ivelić, rodom Rišljanin, armijski general carske ruske vojske, pokušao je projektom 1803. da ishoduje smjenu mitropolita Petra Prvog Svetog sa trona Cetinjske mitropolije i da sebe instalira za svjetovnog gospodara Crne Gore, s tim što bi arhimandrita Stepana Vučetića, svog saradnika i prijatelja, postavio za mitropolita Crne Gore i Brda. Takav projekt nije se mogao ostvariti. Klevete koje on upućivao u pismima ruskom caru, ruskom svetom sinodu na račun Petra Prvog Svetog, nisu nailazili na plodno tle u samoj Crnoj Gori. Narodni glavari i plemenski prvaci odlučno su stali na stranu Petra Prvog. Crnogorsko praviteljstvo kao kolektivno tijelo koje ukupljalo sve urednije crnogorske glavare obratilo se u dva navrata ruskom caru, isto tako i svetom sinodu, na kraju i samom Iveliću, u kojem su odlučno stali u odbranu Petra Prvog i osporili Ivelićeve navode da je Petar Prvi Sveti navodno francuski agent, da je on navodno održavao veze sa Napoleonovim oficijerima, te da je Crnu Goru iz ruskog htio predvesti pod francusko pokroviteljstvo. Ništa od svega toga nije bilo istina, ali i ugled mitropolita Petra u narodu i glavarskom stolju bio odveć veliki i snažan da bi takav plan uspio. Ivelićev plan je, razumije se, krahirao. Ruska carska vlada je 1804. otvorila konzulat u Kotoru i postavila Mazurevskog za svog konzula u Kotoru. Na taj način želeći da nadgleda prilike u Crnoj Gori, ali u susjednoj Boki i dokoliko je to moguće, utiče na njih. Austrijske vlasti budno su pazili na Ivelića i na Mazurevskog, te su njihovi izvještaji puni interesantnih detalja. General Bradi, austrijski namjesnik u Boki, stigao je u Kotor 29. avgusta 1804. i već 3. septembra iste godine šalje caru u Beču izvještaj. Bradi piše da je svuda u Boki dočekan srdačno, osim u Risnu, rodno mjesto Ivelićevu i u Župi, i sliđenje grbljana nije se moglo izvršiti, jer nisu nikako htjeli da dođu pred sud. Karakteristično je da Ivelić favorizuje baš Vučetića, koji je glavni pokretač grbaljske buni. Ivelić, koji je došao u Kotor da uzme vladiku Petra na odgovornost i da ishoduje njegovu smjenu sa trona Cetinjske mitropolije, koji ga je u jednom pismu konzulu Fontonu nazvao vjerolomnikom i opasnim za oba dvora, ruski i austrijski, sad se je preobratio u javnog prijatelja vladičina i okružio se savjetnicima i pristalicama koji su bili protjerani i od mletačkih i od austrijskih vlasti. Postavljanje ruskog konzulu u Kotoru nije bilo ni najmanje potrebno, već je to učinjeno iz razloga da i Mazurevski i Fonton mogu raditi protiv međunarodnog prava i protiv teritorijalnih zakona u Boki. Austrijski baron Rozeti, civilni namjesnik u Boki, dobio izvještaj da je austrijski car odobrio da ruski konzul Mazurevski bude konzul u Kotoru i da ga prizna, čim predakto svom postavljenju. To Mazurevski nije učinio, već Ivelićem i Crnogorcima radi sasvim druge poslove. Čim je stigao u Kotor, piše Bradi caru, grof Ivelić s majorom Miletićem, Mazurevskim i još sinim oficijerom došli su da ga pozdravi. Sjutradan vratio moj posjetu, ali se začudio kad je kod Ivelića našao masu Crnogoraca, među kojima guvernadura Radonjića, brata Vladićina i mnogo drugih glavara. Ivelić mu je saopštio da su i Crnogorci delegacija koja je došla da saopšti zaključak skupštinski da se Crna Gora stavlja pod ruski carski skiptar. Ivelić mu je predstavio ove delegate koji izjaviše da su sad ruski podanici i da će sve poslove sa austrijskim vlastima vršiti preko konzula Mazurevskog. Baron Rozeti rekao je, kako on piše ovoj bezobraznoj izjavi, nekoliko riječi, na što je brat Vladičin divljom mimikom odgovorio vrlo nepristojno. Nekoliko časova posle ove scene došao je kod njega Ivelić i žalio se na ponašanje barona Rozetija prema Mazurevskom i predao mu kopiju žalbe Mazurevskoga, no ipak je predložio da se pređe preko ove stvari. Bradimo je odgovorio da je to sad nemoguće, pošto je baron Rozeti već postao tom izvještom. Radi konstatuo da misija Ivelićeva nije onakva kakvu su je predstavili general Rukavina i baron Rozeti, već imala zadatak da u Crne Gore napravi rusku provinciju koju bi Ivelić bio gubernator i Ivelić je nagovorio Fontona da predstavi vladiku kao izdajnika Rusije samo za to da bi tim lakše prevario vlasti u Kotoru, da bi tim lakše dobio njihovu povjerenje. Izjavima Ivelićevi protiv vladike nije trebalo vjerovati, jer je on ista ličnost kojom se ruski dvor poslužio u nedavnom ratu s Turskom da bi osujetio operacije pokojnog cara Josipa II. U Crnoj Gori. Što se tiče Mazurevskog, Radi predlaže da se poradi kod ruske vlade, da se opozove iz Kotora, jer uopšte nije neophodno. Prelaskom Crne Gore u rusko podanstvo stvorila bi se jedna provincija koja bi bila od ogromne štete i za Tursku i za Austriju posebno, jer bi ta provincija progutala i Boku i Dubrovačku republiku vremenu. Tim bi se i pretenzije vladičine na zemlje koje uživao još Ivan Cronjević morali ispuniti, jer tad to ne bi više bile provincije Male Crne Gore, već Rusije. Ako bi Rusija zauzela Crnu Goru, onda bi propale sve nade Austrije da zauzme Srbiju i Bosnu, jer je u tim provincijama mnogo ruskih pristalica i prirodno je da bi Rusija, kad se utvrdi u Crnoj Gori, tražila za sebi Srbiju i Bosnu. Nažalost, da se on Bradi poslušao nazad nekoliko mjeseci, moglo se nešto preduzeti protiv vladike, dok bi danas to već bilo opasno. Bradi predlaže da se nađe način da se Ivelić udalji iz Boke, a isto da se izvijesti Porta, ruska vlada u opasnosti koja je prijeti u Crne Gore kao ruske provincije. U drugom izvještaju od 9. septembra 1804. general Bradi kaže da je uspio da od konta Đorđa Vojnovića dozna da su Ivelić i Mazurevski sastavili izvještaj o svome radu i da će ta izvještaj ponijeti u Petrograd, Mazurevski i Dolči. Dolči ide s toga da objavi ruskom dvoru da je pismo pisano Francuzima falsifikat u kom je učestvovao i baron Rozeti. Ovom intrigom zavarao je vladika Ivelića i Mazurevskog, a još više tim što je nagovorio Crnogorce da mu na skupštini prime s oduševljenjem carevu gramatu. Dalje mu je Vojnović ispričao da će pred Risan stići 5 ruskih ratnih rađa s kojih će se iskrcati vojnici za stalnu posadu Crnoj Gori. Sad je doznao da je Dolči pošao u Stanjević i Majine, ali se ne zna da li se odatle spremu Rusiju ili da prebjegne kroz Francuzima. U svakom slučaju naredio je da se Dolči uhapsi čim pređe na austrijsku teritoriju, jer je nepobitno dokazano da su oni vladika prvi pokretači Hrbaljske bune. U Iveliću i Mazurevskom vođena je velika prepiska među ministrom spoljnih poslova Rusije Adamom Čartorijskim, bečkim poslanikom u Petrogradu, grofom Stadionom i ruskim poslanikom Beču, grofom Razumovskim. Iz te prepiske doznajemo mnogo novih stvari. Tako knez Čartorijski izvještava 22. oktobra grofa Razumovskog da je uglavnom na osnovu izvještaja iz Beča imperator poslao Iveliću u Crnu Goru. Po tom izvještaju vladika je bio potplaćen od Francuske. Mazurevski je poslan u Kotor da pomaže Iveliću i da mu bude sekretar. Bečki dvor zna da bi uspjeh Ivelićeve misije bio od koristi za oba dvora, no vladika je napokon izašao na pravi put i prekinuo veze s francuskim agentima. Da se Crna Gora ne bi vratila Francuzima, zato je osnovan konzulat u Kotoru. Bečki ministar spoljnih poslova saopštava 17. novembra profu Stadionu da je, saznajući iz tajnih izvora da je vladika bio u vezi s Francuzima, izvijestio o tome rusku vladu. Odmah potom došao je kod Ivelić s namjerom da pozove vladiku Petra na sud. Komisija Ivelićeva i ruski dvor nije ništa izvijestio. Poslije je došao u Kotor Mazurevski, koji je počeo raditi sasvim protivno onome što je radio Ivelić i stupio je u intimne veze s vladikom. Tajni sporazum među vladikom i Francuzima opasan je i za Rusiju i za Austriju i treba mu stati na put. Najbolje je da se vladika, taj interesantni čovjek po preduzimljivosti i uticaju koju vlada, pridobije bez strogih mjera na koje se pomišljalo i sačuva iskrenost koju izgleda vladike ispovijeda. Svakako bi ruski dvor trebao da preporuči vladici da ne buni austrijske podanike. Inače, uglavnom sva pripiska svodi se na strah Austrije da Rusija ne uzme Crnu Goru. Rostadion saopštava 27. novembra da mu je knez Čartorijski izjavio da već 6 mjeseci nema nikakvog izvještaja o crnogorskim poslovima ni od Ivelića ni od Mazurevskog i da je odlučio da se pošalje poseban komesar koji će stvari ispitati. Slična pripiska vodi se ne samo do kraja 1804. već i u 1805. godini. Austrija stalno traži da se Mazurevski ukloni iz Kotora, jer inače je luka zatvorena za trgovinu. 2. decembra Kobencel piše stadionu da se čudi aspiracijama Rusije na Crnu Goru, jer po tajnom ugovoru Crna Gora pripada Austriji u slučaju podjele Turskog carstva. Rusija laskanjem ne može pridobiti vjerolovnog vladiku i Crnogorce, ako bi to pokušala vojnom silom, onda bi imala protiv sebi Tursku i Francusku. Pismo 17. decembra 1804. Grof Stadion izvještava Kobencla da je pred knezom Čartorijskim, ministrom spoljnih poslova Rusije, kritikovao stupanje Crnogoraca u rusko podanstvo, jer Bečki dvor ima interese da se Crna Gora ne izdvoji iz turskog suvereniteta. Čartorijski je pokušao dokazati da je Crna Gora nezavisna, no on ga je Stadion u tome pokolebao. Čartorijski izjavio da car ne želi drugo, no da ukazuje zaštitu Crnoj Gori i da je isključeno da postane ruskom provincijom. Pored toga Čartorijski izjavio nekoliko puta da ne bi bio protivan da se vladici Petru oduzme duhovna vlast nad Bokom, ali misli da je još rano o tom govoriti, a naročito što bi tim došli u pitanje Stanjevići koji su na crnogorskom zemljištu. Stadion mu je odgovorio da bi se u tom slučaju Stanjevići dali za rezidenciju novom bokeljskom vladici. Na rezonovanje razumovsko da bi porta nekodovala radi šotješnjih veza Crne Gore s Rusijom, knez Čartorijski mu je odgovorio: pošto porta zna vrlo dobro političku egzistenciju Crne Gore i nimalo se ne vara u tome da ta zemlja apsolutno ne zavisi od Turske, to ona ne može ništa imati protiv odnošaja koji postoji između Rusije i Crne Gore. Pored ostalih neprilika u ovoj godini, naročito je bio težak slučaj Frana Dolčija, sekretara Petra I. Frano Dolčić i Devicković, starinom Hercegovac, rođen u Dubrovniku 1742. godine. Pošto je svršio katoličku bogosloviju, služio je kao sveštenik u Perastu, s njim u Dubrovniku, pa je kasnije postao vikar crkve Svetoga Stefana u Beču. Iz Beča otišao je u Petrograd, gdje se također dobio vikarnu službu. Vladika Petar I. upoznao se s Dolčijem još dok se bavio u Petrogradu s mitropolitom Vasilijem. Kad je vladik 8. novembra 1785. bio protjeran iz Rusije, protjeran je s njim i Dolči, koji ga je vladika uzeo sa sekretarom. Mi ne znamo da li je Dolči bio stalo uz vladiku za sve vrijeme do svoje tragične smrti. Iz pisma i prepiske ruskog konzula u Dubrovniku, Đike, doznajemo da je Dolči godine 1798. 1799. bio s Francuzima u Vancouveru. Nema podataka da je Dolči ovom prilikom bio kod Francuza u misiji vladičinu. Dolči je živio stalno u Stanjevićima i kao sekretar vodio vladičinu prepisku s inostranstvom. Kampanja koja je ove godine otpočela protiv vladike zahvatila i Dolči. Ivelić odmah po dolasku Boka optužio Dolčija knezu Čartorijskom, koji naređuje praviteljstvo da Dolči istjera iz Crne Gore. Praviteljstvo je odmah shvatilo da je ovo maslo Ivelićevo i piše mu 1. maja: vi zahtijevate da bi don Frano Dolči, koji se nalazi u domu našeg arhipastira, bio progonan izvan naše crnogorske granice od njegovih zločinstava koja se na njega podozrijevaju, kao da bi on s crnogorskim neprijateljima imao prepisku i da bi vjerni narod ispod pokroviteljstva njegovog imperatorskog veličanstva ti je otrgao. Najpokornije vas molimo da biste nas saopštili njegovu prepisku u ruskom prevodu i mi ćemo je prilježno pregledati i doznati kakvi su zločesti uticaj Dolčije ili pretenzije stranih vlasti na nas, pak ćemo, uvjerivši se za takve postupke koji nama najviše šteti prinijeti mogu, njega narodnom sudu predati i suditi mu po zakonu za taj slučaj izdano. Poslije ovoga prestala je kampanja protiv Dolčija sve do početka septembra, kad se konzul Mazurevski vraća na ovo pitanje. Mazurevski traži također da se Dolči protjera, i radi za Francuzi i nastoji da odvoji Crnu Goru od Rusije, radi dakle na štetu carevih interesa. Vladika je odgovorio Mazurevskom da ne treba vjerovati Ivelićevim službama protiv Dolčija, obične su intrige, da Dolči radi za Francuzi i da odvoji Crnogoru od Rusije. Važnost te optužbe utvrđuje se već samim tim što je vjernost njegovog vladičenja i svega naroda prema caru i Rusiji nepokolebljiva. Ne može se dati nikakva vjera optužbama protiv Dolčija dok se stvar potpuno ne provjeri i ne ispije. On lično kao ni narod crnogorski u dosadašnjem Dolčijevom radu nije primijetili ništa sumnjivo. Dolči svojim boravkom na Cetinju ne može biti nikako na štetu interesa carevih, prema tome neće biti udaljeni Crnogore, dok se njegova optužba potpuno ne slijedi. Ove vijesti o vezama Crne Gore s Francuskom otvaraju oni Crnogorci koji su svojom voljom pali u austrijsko ropstvo. Oni tvrdeći da Crna Gora radi u korist Francuski, rade na tome da bi Crnu Goru odbili od Rusije i lišili njenog upraviteljstva. Međutim, 6. septembra 1804. stiglo i drugo pismo Mazurevskom, ruskom konzulu Kotoru, u kome traže ultimativno od vladike Petra da se Dolči udalji iz Crne Gore. Vladika je odmah sutradan odgovorio Mazurevskom: po kategoričnom vašem traženju da se protjera odavde abat Frano Dolči, ne mogu se o tome izjasniti koliko bi želio, niti vas zadovoljiti u vašem traženju. No radi važnih razloga, želići je i narod crnogorski da ostane pod upraviteljstvom ruskog cara, tražim da visoki dvor obrazuje jednu komisiju, iako ja ne izađem pred njom nevin i ne dokaže se moja i mojega naroda usrdnost i vjernost Rusiji, tek tada bi mogao biti Dolči istjeran iz zemlje zbog prepisivanih mu krivica. Ja izjavljujem vama kao dobrom čovjeku da mene ne laska nikakvo opravdanje osim dokaza istine u njegovoj krivici, a ako se po svršenom provedenom isljeđenju nađe makakve krivice, ja je primam na sebe. Dolči bude umiješan u kakve podvale prema Crnoj Gori, njegov stanak ovdje neće biti trpljen ni jedan dan. Izvinite me za ovo, jer je duboka uvreda koja mi je nanesena od strane prijatelja moje otadžbine. Ovakvom kriminalnom klevetom dovodi do krajnjeg očajanja, moram raditi svim silama da dokazujem vjernost i odanost ruskom dvoru, jer ne želim da ostane pod stidom i podozrenjem. Lakše bi mi bilo pošteno umrijeti nego ovako sramotno živjeti, jer takav život smrti je za poštena čovjeka. Zbog toga čast mi uvjeriti vas visokim mojim arhijerejskim činom i mojom vjernošću caru, koja vam je dobro poznata, da ja dok god se ne dođe do prave istine, garantujem da prisustvo Dolčijevo ovdje ne može imati nikakvih rđavih posljedica, zaključuje u svom odgovoru vladika Petar I. Vladika je bio nadasve pravedan čovjek i da ima i najmanje bio uvjeren u Dolčijevoj krivici, on ga ne bi ovako branio. U dugi niz godina koliko je bio Dolčij kod njegov službi, vladika Petar nije mogao paziti da je on mašta svoju ruku radio protiv interesa Crne Gore. Pravici je bilo jasno da je to intriga i zato traže od Rusije da se obrazuje bespristrasna komisija koja bi stvar ispitala i ne predaje Dolčija dok se njegova krivica ne dokaže. Rusija, koja je zbog svake sitnice i potac zvala mnogobrojne komisije u Crnu Goru, ovoga puta nije izašla u susret vladičinu predlogu, biće tražila da Dolčija sudi i da ga osudi crnogorski sud. Pošto se je sumnjalo da bi Dolčija bio suđen na Cetinju, Dosim Mazurevski, koji je podnio sveručnu optužbu protiv Dolčija, navodno razbolio, te nije mogao doći na Cetinje, radi čega je suđenje održano na Stanjevićima. U tragičnoj sudbini opada Dolčija, govorit ćemo u našem narednom izlaganju. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše predavanje koje smo pripremili na osnovu monografije Petar I. Petrović, Njegoš i njegovo doba, Dušana Vuksana, koja je publikovana 1951. na Cetinju. Pozdravljam vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, za Hrista i otačbinu. To ime, do slušanja.